ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ሐተት ዕቅባ ናብ ሀገሮም ንምምላስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝገበርዎ ናይ ሚይጥ የለን ክብል ምንጭታት ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንቪኦኤ ገሊፆም። ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ጠቐሰ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ኣብ ከይዲ ምምላስ ክሕግዙ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ፅሑፍ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን እቲ ስደተኛታት ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣብቲ ምይይጥ ክልቲኦም መራሕቲ ኣይተዓለን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፎር ክተቅርቦ እያ።
ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ እስራኤል መዘነኦም ኣብ ቀረባ ዘካየድዎ ልዝብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ወይ እውን ናይ ምብራር ጉዳይ ኣይተላዕለን፣ ኣብቲ ምይይጥ ዝተላዕለ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ርክብ ናይ ምጥንኻር ጉዳይ እዩ ይብሉቶም ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። ኣብ ቀረባ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዝተባሃለ ጋዜጣ ዓንዲ ኢንተርኔት ዘውፅኦ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ምስ ናይ ምርጫ ወፍሪ ብዝተተሓሓዘ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓተት ዕቁባ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ወይ እውን ንምብራር ብዛዕባ ዝገብርዎ ፃዕሪ ጠቂሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዝሕግዝዎም ቃል ከም ዝኣተውሎም ገሊፆም ዝብል እዩ። እቶም ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ነዚ ፀብጻብ ኣሉታ ብምሃብ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ወይ እውን ናይ ምብራር ጉዳይ ኣብ እዋን እቲ ናይ ክልቲኣቶም መራሕቲ ምይይጥ ኣይተላዕለን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ልዝብ ዝተላዕለ ነታንያሁ ምስ ኤርትራን ምስ ተሓድሽ ናይ ሱዳን መንግስትን ርክቦም ከጠናኸሩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ከመቻችውሎም እዮም ነታንያሁ ሓቲቶም ክብሉ እቶም ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊፆም። ነታንያሁ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ርክቦም ንምጥንኻር ካብ ዝደለይዎም ምክንያት ሓደ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓሰቲ ዕቁባን ምስ ክልቲኣቶም መንግስታት ንምዝርራብ ምኳኑ እቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይገልፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ንምምችቻው ከም ዝፍትኑ ገሊፆምሎም ኢሎም ኣለው። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብቲ ፀብጻቡ 23,100 ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ከም ዝርከቡን ካብዚኣቶም 16,000 ዝኾኑ ብወግዒ ዕቁባ ዝሓተቱ ክኾኑ ከለው 13,000 ዝኾኑ ከዓ ሕቶኦም ተቐባልነት ረኪብሎ፣ 5,500 ዝኾኑ ሰባት ሕቶኦም ተነፂግሎ፣ ዝተረፉ ሓተቱ ዕቁባ ከዓ ኣብ ከይዲኦም ዘለዎ ክብል ኣብ ፅሑፉ ሓቢሩሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።